ያዕቆብ ምዕራፍ 5
ሕዚ ኸዓ አቱም ሀብታማት ንዑ ስምዑ፣ በቲ ዝመጸኩም ዘሎ መከራ ዋይ ዋይ እናበልኹም ብኸዩ። ሀብትኹም ተበላሸወ፣ ኽዳውንትኹም እውን ብልዕ በልዖ፣ ወርቁኹምን ብሩርኩምን መሪቱ፣ እቲ ምምራቱ ኸዓ ኣብ ልዕሌኹም ምስክር እዩ። ኣብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንስጋኹም ከም ሓዊ ኽበልዖ እዩ። እነሆ እቲ ንስኻትኩም ዝኸላእኹምዎም ዓስቢ እቶም ገርህኹም ዝዓጸዱ ሠራሕተኛታት የእዊ ኣሎ፣ ኣውያት እቶም ዓጻደው እውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት በጺሐ ኣሎ። ኣብ ምድሪ ሓንቅኩምን መችኩምን ንመዓልቲ ማሕረዲ ስብሕቲ ኸም ዘህጥር ልብኹም ኣስፊሕኹም ኣለኹም። ነቲ ክከላኸል ዘይኽእል ጻድቕ ሰብ እውን ፈረድኩምዎን ቐተልኩምዎን። እምበኣር ኣሕዋተይ ክሳዕ ምጽአት ጐይታ ተዓገሱ። ሓረስታይ ነቲ ኽቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ፣ ነቲ ቐዳማይን ዳሕረዋይን ዝናብ ክሳዕ ዝረክብ እውን ኸም ዝዕገስ ረአዩ። ንስኻትኩም ኸዓ ምጽአት ጐይታ ስለ ዝቐረበ ተዓገሱ፣ ልብኹም እውን ኣጽንዑ። ኣሕዋተይ ከይትፍረዱ ኣብ ንስ ንሳትኩም ኣይተጕረምርሙ። እነሆ እቲ ፈራዲ ኣብ በሪ ደው ኢሉ ኣሎ። ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ምቕባል መከራን ትዕግሥትን እቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝተናገሩ ነቢያት ኣርአያ ይኹንኹም። እነሆ ነቶም ክሳዕ መወዳእታ ዝተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም፣ ብዛዕባ ትዕግሥቲ እዮም ሰሚዕኹም ኣለኹም። ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉ እውን ርኢኹም ኣለኹም። እግዚኣብሔር ርኅርኁን ምሕረት ዝመልአን እዩ እሞ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣሕዋተይ ኣይትምሓሉ፣ ብምድሪ ኾነ ብሰማይ ወይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ፣ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከይትወድቁ ድማ። እቲ ቓልኹም እወ እንተኾይኑ እወ፣ ኣይኮነን እንተኾይኑ ኣይኮነን ይኹን። ኣብ ማእኸልኩም ዝጸገሞ እንተሃልዩ ንሱ ይጸሊ፣ ዝተሓጐሰ እንተሃልዩ ናይ ምስጋና መዝሙር ይዘምር። ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሃልዩ ንካህናት ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ፣ ንሳቶም ኸዓ ብስም ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክተሕውዮ እያ፣ ጐይታ እውን ከተስኦ እዩ። ኀጢአት ገይሩ እንተ ኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርከስ ምእንቲ ክትሓውዩ ንስንሳትኩም ኀጢአትኩም ተናዘዙ፣ ምእንቲ ንስንሳትኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ኃይል ኣለዋ፣ ብዙሕ እውን ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ፣ ዝናም ከይዘንም ኣበርቲዑ ጸለየ። 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኸዓ ኣብ ምድሪ ዝናም ኣይዘነመን። ብድኅሪኡ እውን ዝናም ክዘንም ጸለየ፣ ሰማይ ከዓ ዝናም ሃበ፣ ምድሪ እውን ፍርያ ሃበት። ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ኻባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደ ኸዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጢቕ ካብ መንገዲ ገግኡ ዝመልሶ ንነብሱ ድማ ካብ ሞት ከም ዘድሓና ብዙሕ ኃጢአት እውን ክሕደገሉ ኸም ዝገበረ ይፍለጥ።